Christmas doesn't day hlukene kubantu abahlukene abaningi. Kwabanye umgubho omkhulu, kwabanye isikhathi somzwa ngedwa, kwabanye isikhathi sokusebenza. Ku Christmas uzoba ikuphi isihloko? Angikubingele ngelengwa ngamukele ngosine fresh ngingusibona beating ema ongumlomo ka Benedict Diamond where Christianity works. Manje nakho la sesikhona sesithe cababa esonto lika Christmas. Sisaphinda senza zonke lezo zinto lika Christmas futhi. Manje nanga kumbuzo enginawo. Ngakube sewulungele. Cha mina ngikhuluma ngokuyokhithiza ezitolo nokuthenga izipho. Ibiliba gcika ka Christmas ngenemhlobiso. Lokho kuhle akunacala. Kodwa indaba yikho lapho okwamanje anjalo. Mina ngifuna ukwazi ukuthi ngakube kujweni kwenhliziyo yakho usukulungele ukumukela isipho esikhulu. Esingaphezu kwezipho zonke esake saphiwa zona ngoba ekugcineni kosuku ilokho kanye uChristmas ongayo. Eminyakeni la ko-700 phambi kokuba uJesu azalwe, u-Isaya waprofetha ngokuza kwakhe ngendlela eyinhlabamqhele okusengathi wayevese esefikile. Isaya 9 verse 6. Ngokuba sizalelwa umntwana, siphiwa indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade. Kuhla lobuciko beqophele liphezulu lokhu. Wena ubona kanjani? Umntwana, indodana, umeluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla. Ake ume kancane, ume nje khona. Omunye angasho njalo. Uqeda kuthina u-Isaya ukuthi uNkulunkulu onamandla uyoza kulo mhlaba. Uyise ngunaphakade, inkosi yokuthula, yebo nebala. Soze kwaba nengcaphephe yephutha, lutho, ngisho elincane. Lesi yisiprofetho sokuzala kukaNkulunkulu kulo mhlaba. UNkulunkulu ephenduka eba umuntu, eba ngomunye wethu, aphile nathi, ayiveze kithi, asifele. Ilokho kanye uChristmas ongakho. Ngakho, ngicela ukuphinda ngikubuze, usukulungele yini ukumukela isipho esikhulu nazo zonke? Isake saphiwa zona. Uma ungalungele, lungela. UKristu uyabuya. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole nge-WhatsApp audio kule nombolo 067-706-0077. Angiphinde futhi inamba ongasithola kuyona 067-706-0077. Inkosi ikubusise.